В ефірі «Свобода» у Мінську 6 раніці. У празькій студії новина Стась Івашкевич. Доброї раніці. Сьогодні у світі. Генеральний секретар ААН упершыню в історії прийняв сьогодні удзел у жалобних мероприємствах, присвячених пам'яті ахвяр атомного бомбавання Хіросімы і Нагасакі. Упершыню в меморіальній церемонії міру взяв удзел і представник Злучаних Штатів. Вашингтон накіраваў на сьогоднішній урачистості у Нагасакі амбасадора США у Японії Джона Руса. Ахвярами атомного бомбавання Хіросімы авіація США 6 жнівня 1945 году стала 140 тисяч чоловік. Праз три дні американський самоліт скинув атомну бомбу і на Нагасакі, у виніку чого загинули ще 70 тисяч чоловік. Вытек нафты с пошкодженной сведровины у мексиканской затоцы полностью ликвидованы. Команда британского нафтового концерну British Petroleum поспехово залила у четвер сведровину цементом. За 15 тыдняв с моменту выбуху на нафтовой платформе Deepwater Horizon у воды мексиканской затоки вытекло 5 миллионов нафты. Вашингтон ствержает, что три четверти с этого объема органично растворились в воде або было прибрано в вынику операции по ликвидации экологічної катастрофи. Адмірал США у адстаўцы Тед Аллен, який керує мероприємствами для ліквідації наступства аварії, розповів, що тепер компанія буде повинна зробити ще одну свідровину побач з Deepwater Horizon, каб заліти її цементом ще і на глибині 5 кілометрів під морським дном.
Мы істотно знизили погрозу забруджування навокольного осяроддзя. Важный крок был зроблены 15 липеня, коли мы накрыли свідравину. Гэта была важная мера, каб протягивать операцию для знешкоджання свідравины. И я думаю, что все повинны зразуметь, работы протягиваются.
Адмірал США у адстаўцы Тад Аллен. Міністерство оборони Злучених Штатів запатрабавало ад уладальнікаў сайту WikiLeaks неадкладна вернуць усе документы, атрыманыя з базаў дадзеных і архіваў Пентагону. На сайте WikiLeaks недавно былі змешчаныя дзясяткі тысяч закрытых документаў, прысвечаных дзеянням міжнароднай коаліцыі ў Афганістане. Паводле словаў прадстаўніка Міністерства оборони Злучених Штатів Джефа Морела, частка гэтых документаў утрымлівае сакрэтную інфармацыю, а іх публікацыя ўжо паставіла пад пагрозу бяспеку американских войскоўцаў і афганскіх грамадзянаў, якія з імі супрацоўнічаюць. Морал таксама заклікаў выдаліць усе ўжо апублікаваныя дакументы з сайту WikiLeaks. Ахвярамі наймацнейшых за 10-годзі паводак у Пакістане сталі, паводле апошніх ацэнак ААН, каля 1600 чалавек. Стыхійнае бедства так ці іначай закранула каля 4 мільёнаў пакістанцаў. Эксперты ААН уважаюць, што краіне пагражае маштабная катастрофа. Паводле прагнозаў, дажджы ў Пакістане бліжэйшым часам не спыняцца. У небяспечнай зоне ўжо тры правінцыі – Хайбер, Пентухва, Сінд і Пенджаб. У Кыргызстане затрымалі апазіцыйнага палітыка Урмата Барыктабасова і яшчэ шасцярых людзей з ягонага атачэння. Раней у чацвер у цэнтры Бішкеку насупраць будынку парламенту адбыўся некалькі тысячны мітынг, удзельнікі якога патрабавалі дапусціць Барыктабасова, лідара партыі «Сцяг бацькаўшчыны», да ўдзелу ў парламенцкіх выбарах. Прыхільнікі Барыктабасова таксама заклікалі кыргызскія ўлады спыніць у адносінах да палітыка крымінальную справу, заведзеную ў 2005 годзе па абвінавачванні дачыненні да спробы дзяржаўнага перавароту. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце праз гадзіну, а зараз у эфіры «Свабоды» працяг праграмы